Hortxe gordeta ezta irudiak, hortxe gordeta letrak, hortxe gordeta soinuak, guk soinu gela honetan adibidez, noiz bizia emango eta bizia ematen diena Pedro da, gure ondoan dagoen laguna. Kaixo Pedro, zer moduz?
Zaldean, Javier, ondo.
Ondo, bueno, ba, zor txiki bat ere badaukagu, gure entzulekin ezta, ba, hasi ginelako egiten Erik Bardonen monografikoa, lehen garaia deitu genion, hasierako urtetako ibilbideari repaso bat eman genion, eta gaurkoan, ba, bere bigarren garaia edo, azken urtetako garaia, baina horretara baino lehen beste hainbat gauza egingo ditugu, ezta?
Bai, egingo ditugu gauza pare bat edo, dena den Erik Bardonena egingo dugu lehenengo kusatian, baina, bueno, ba, ez azteko jarraian horrekin gauza bat komentatu gure dut gainera Waterson Carthyren kontzertua. Entzungo dugu kantu bat, Waterson Carthyrena, eta gerotxo komentatuko dut bikaina izin zan pasaden domenkako kontzertua.
Never shall see him no more. shining, the sky it is clear. These two constant lovers with all their young charms rolling over.
Ala se da lagunok, Pedro, que aurreratu digun bezala, joan den domekan, joan den igandean izan ziren Watson Garci taldeko kideak, ba, Euskalduna Jauregian, eta esan didazunez, Pedro, lirismoaren benetako jai handi bat izan zen, ezta?
Bai.
Polifonia, iaia, ezta?
Bai, 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 eta, bueno, gente decente egon zan, irureun pertsona ia, ze, aurreko egunean, ez bi egun harinao, ostiralean, ba, jo zuten Madrilen eta 35 lagun bildu ziren, bak,
Madrilen.
Bai, bai, agertu zan paisen irakurri nuen kronika, zuten zuen izena, izenburua zanitz batekoa, bikaina ezin hobea, baina 35 lagun, bai, ez duten zauen kasetariak zeo zer larria gertatzen da hiri horretan 35 lagun bakarrik biltzen direzenan, baina bueno, egia esan Martin Carci Bilbon egon zenean denengoko aldiz, orain ezain beste urte, ba, gitxiago bildu ginen, baina bai, lehen gogunean Euskaltegian egon naiz esatea.
Euskaldunan.
Egon ziren, ba, irureun inguru izango ginen lagunok, eta bueno, bai, hori berdin da, ze Madrilen ostiralean bakarriko gita mabos lagun egon ziren, baina kontzertu luze egin zuten, eta primerakoa, eurek dire, eta Martin Carci berdin egin zuen Bilbon egon zenean. Eurek jakina nahiago dutela jende asko iziteko, baina profesionaltasuna horretan datza, ez da. Lehengo gunean ikusi genduna, lehenengo aldiz ikusi dut hirurok batera zera espektakulo honetan, baina azken fina izin ziren esaten moduan hiru gauza batian, ezta? Ze hor dauz talde horretan, familiako talde bat da, ezta? Watson Carci familiako taldea, aita, ama eta alabea, eta hirurek badute euren registroa, euren repertorioa, eta tartekatu egin zituzten kantua jakine, beraz anistasuna handikoa jendea, eta be normalean folk mota, folk nahiko gordina den folk zaharra mota hori ez da ohikoa batzuentzako, baina jente guztia irten zan pospozik nik uste dut. Eta bueno, horre hainbeste kontu da alde batetik gitarzalea dana izan zuen Carciren gitar jotzeko era maixo hori, bibolinarekin bestea, gero eurekin batera jakin etorri izan laugarren kidea, beti dago laugarren bate talde honetan, musikari bakarri dana, bueno, bat egin zuen, kantu bat egin zuen, Tim Van Eyck kasu honetan eskusoinu jolea, beraz eskusoinua, gitarra eta bibolina, ez da, hiru trukuren formatua, gutxi gora bera, hiru trukuren formatuan ez dago bibolina taldean, baina beti ekartzen dute gonbidatu bet, ez da, bibolina jotzeko, eta Eliza Carci bera izin zan bigarren diskoan gonbidatua. Beraz, bueno, argi dago, non edan dute irutrukuko, ez da, euren kontua egiteko, eta ez da sekretu bat, ze beti Ruperrek esan dau.
Maiz utza daukela Martin Garfi,
ez da? Bai, eta izin da, benetan, maizu bat, Ruper onzan bertan jakin, eta Vicente be bai, Tapia ez nuen ikusi. Eta errepertorian bitu, entzun dugun kantua, adibidez izin zan bat kontzertuan izan genduna, deitzen da The Forsaken Mermaid, beraz sirena edo lamia batiburuzko kantua. Eta gero egin zuten bukatzeko, eta orain guk entzungo dugu kantu hori, oso kantu polit bat, zera, adio esateko kantua, goodbye, fare you well, adio esan nahi dauen kantua, eta oso era polita egin zuten hiru abotzekin kasu honetan. Entzungo dugu kantu hori.
Kantu honetxekin, agurtu zuten jendea, adio esan zioten jendeari, hiru ahotsetara, Pedrok esan digun bezala, eta jendea pozik, ezta, alako agurra eginda.
Bai, bai, pozik geratu zan jendea, bai.
Ederki, ba, Watson Garcia, testigantza hori, ezta, joan den domekako kontzertuaren testigantza, berak ikusi egin zuen, bertatik bertara, zuzenean ikusi zuen, eta, bueno, orain Watson Garcia guk ere adio, esango diegu, haiei momentuz, beste inoiz berriro ekarriko ditugu eta benetan talde handia baita, baina orain zorra zor, eta Erik Bardonen bigarren garaiari ekin behar dugu, Pedro.
Bai, ze pasaden astean egin gendun gutxi gara bera, bueno, lehenengoko zera Animals taldean, 77 arte, Inglaterran, gero estatu batuetara joan zan, ondino, orain dino Animals izenagaz, baina Erik Bardonen de Animals gara hartan, eta gero War, zera, talde funky horrekin egin zuena, eta justu bukatu gendun programa uste dut, War taldean egon ostean, bai. Bere bakarlari lez bere lehenengoko diskoarekin, 75 gutxi gora bera, bukatu gendun, eta hortik abiatuko gara. 77 atara zuen Survivor, izeneko Survivor nola ez da euskeraz...
bizi irauten duena, ez da?
Bizi irauten bizirik, duena, bai, bizirik irauten dauena, eta bai, ondo dago, ze jendea pitxin bat astuta bazuen batez be Europan, ze azkenengo War taldearekin eta baregon zen estatu batuetan gehiago, eta bueltatu zen Inglaterrara, bueltatu zen Europara, eta disko honekin esan gure zuena izan zen hori, ondino, bizirik irauten zuena berak, eta disko, bueno, disko izan zen oso disko inglesa, rhythm and blues estilokoa jakine, baina berarekin egon ziren Inglaterrako ba, musika jolea ondinetarikoak, esparru honetakoak, Alexis Corner bera Inglaterrako bluesaren aitapontea egon zan diskonetan, baita Zut Moni, Teklatu Jolea, Rabbit bebai egon zana Free taldean, beraz, eta gonbidatu batzuk be Maggie Bell, andra hori oso kantari ondia, Stone the Crows taldearena, beraz, egin zuten horre nola baite aintzinako denborako kideak, blues eskenakoak, Inglaterrakoak, bildu, batu berriro, eta Survivor disko hori egin zuten. Entzuko dugu kantu bat, Joan Barnettena da, kantue, Tom of the Unknown Singer, zera, abeslari, zera, ez ezagunaren ilobia.
He draws in deep that last backstage toke to ease him through those worn out songs, all those stolen jokes. He steps upon the stage, then he waits to get a hand, but the topless dancer's gone now and nobody gives a damn. Nobody listens to the words, nobody hears the tune that echoes through the unknown singer's tomb. Now the owner's eye is everywhere and he searches every face. He wants to know what everyone is stealing from his place. He might as well try some colored lights and spray day glow on the wall. And with a jukebox howl, he wouldn't need a singer at all. Just like Ted in a tuxedo, he smiles around the room, the guardian of the unknown singer's tomb. There's a waitress staring at your drink, her nerves are wearing thin. She used to work in Vegas till her dreams and veins caved in. You can tell she once was pretty before the circle left its mark. Now she works for damn near nothing and seeks a comfort in the dark. And she says it sings like Elvis, she'll probably end up in his room as a sacrifice to the unknown singer's tune. Now you. And the table in the corner is starting up another fight. But they'll never get thrown out, boy, 'cause their money's flying right. And the money, that money, we got all the room. And your seats are reserved in the unknown singer's tomb. Drums down hard, that last goodbye note, and leaves them all with a bless you all, his final sleazy joke. He blinks into the spotlight like an old man in the sun. Nobody knows he's been there, nobody knows he's done. And the owner says, I'm broke, see you next Wednesday afternoon. The words carved on the unknown singer's tomb. Yeah, can you come back next week, son? I'll have your money real soon. It echoes through the unknown singer's tomb.
Eric Bardonen Survivor izeneko diskotik ateratako kantua entzun dugu, abeslari ez ezagunaren ilobia, berak argi eta garbi adierazi nahi zuen bizirik jarraitzen zuela, ezta, eta izenak ere horren ingurukoak dira, Survivor batetik abeslari ez ezagunaren ilobia, baina bizirik nago oraindik, jakina ba, denbora batean nolabait desagertuta ibili zelako bera.
Bai, egia da.
77. urtea sari gara berbetan, ezta Pedro?
Hori zera. 70, bai, 77an agertu zen disko hau. Eta hemen kantu gehienak entzun duguna bertsio bat zen, baina kantu gehienak ziren Eric Pardonenak, einde Zutmonirekin. Zutmoni izin zen bere laguntzaile, laguntzailerik nagusiena disko honetan. Eta emetik bi urtetara urrengoko diskoa Darkness izenekoa izin zen, iuntasuna. Baina ez da disko iuna. Berak grabatu egin zuen disko hau Irlandan, eta grabatu egin zuen, bueno, urte honetarako estudio mugikorrak baziren nahiko eskuragarri, eta joan ziren zera, Irlandara, baina ez zuten grabatu estudio batean, baizik eta 18. mendearen etxe edo jauregi batean, ezta, Lakes konterrian Irlandan, eta bertan grabatu zuten disko hau. Berriro ere musikariak ez dire aurreko diskoan egon zirenak, baina bai dauz batzuk, Henry McCulloch modukoak edo Mel Collins berarekin ibiletakoak urte asko eta asko Estatu Batuetan bebai, naiz eta Inglaterrakoak izan. Disko honetan aldatu egin zuen pitxin bat bere registroa, aurreko diskoan esan dugu kantu gehienak ziren berarenak, disko honetan berriz egon ziren berzio batez be jabeak. Entzuko dugu Gospel Singer izeneko kantua.
Town of Tipton, Georgia, on a hot and dusty day, you could see the heat coming off the ground. Up the street a man came a running, stumbling on his way, and he shouted that the gospel singer was a coming to our town. Thank you.
Georgia with just 4 cents to his gold. And his hair was as golden as the sun. Drinking women were his friends, but the people did not know that he did not believe in the songs he sung. Tent of thick tarpaulin in a pasture near the town. The people came and waited all day long. Now there were some who could not walk and others who could not see, but it was believed that he could help them with his songs. But the singer, he had grown tired of the life that he had led. And to the sick and crippled, rich and poor, here is what he said. I cannot cure your invalids, Lord, I cannot make you see. 'Cause I have loved your women and I sing to you. In the town of Tipton, Georgia, the sun was arising, but not a soul was seen out on the street. But some had gathered in the pastures and were staring silently at the shadow of the singer neath the tall and lonesome pine tree.
Berra gertu eta disko ugari egin zituen eta banan-banan gogoratzen ari gara disko hoiek. Eta orain zein da esku artean daukasun hori, Pedro?
Bai, bitu, urte gabize 1977 atara zuten disko hori, Survivor, zera, eta jarraian berriro elkartu ziren eta jarri zuten diskoaren azalean The Original Animals, jatorrizko animaliak. Hemen egon ziren, Eric Pardon eta Chas Chandler eta Alan Price, gure kantariona ezana, baina Eric Bardonekin tirabirak zituenak, Bestain eta Steel. Bostak, jatorrizko musikariak, The Animals taldearenak, batu egin ziren eta oso disko handia egin zuten, eta gainera, oso disko kutsura jau nietza ze, niko garatzen naiz nire lehenengoko artikuloa, nire lehenengoko idazkia agertu zena argitaratua izan zen disko honi buruz, agertu zen Donostiko aldizkari batean, kantil izeneko literatura aldizkari bat zan, baina bueno, ba, onartu zuten artikulo bat rock and rolls eta arraroa zan gara hartan, esan bat ere erreza ataratzea, nork pentsatuko zuen rock and rollak merezi zuela artikulo bat, eta ez bazan, eta Euskal Herrian ez ziren, gero txoa gertuko zen muskari, ez da, bakarrik musikako aldizkariak.
Orain dela, 30 kontuak beraz, oiek.
Bai, hori xe da, datorren urtean, izango dire 30 bai, bai, egia da. Bueno, disko, oso disko hundia izin zen hau, gero denboraz ikusi da, penia, ba, eurek ezin ziren mantendu elkarrekin luzarako, eta, bueno, ba, hasiko gara entzuten kantu batzuk hementik. Berzioak izin ziren hemen kantu gehienak, bat edo izan ezik, baina oso soinu ederra eta lortu zuten eurek. Lovely es lovely, lonely, lonely avenue, etorbide bakartia edo, izin zan kantu zahar bat Doc Pomusek egin zuen kantu hori hirurogeiko hamarkadan hasieran, eta agian aurreko hamarkadan bukaeran, rhythm and blues markaturako. Talen entzungo dugu The Original Animalsen bertsioa.
Oh, baby. to. Why don't you get yourself together? Come on back with you.
Pedrorekin, kantu entzuten ere ginela Pedrorekin mintzatzen egon naiz, ba, izan ere nik neok beti danik alako zalantza bat eduki dut, nire jakintasunetik datorren zalantza, noski espaitakit bereizten ondo blusa eta ritman blusa eta Pedro kederki azaldu dit, eta esan dut, jo, ba, kontai esaiozu, segurazki nire zala baten bat egongo da entzulen artean eta jakingarria da, Pedro.
Ez da erresa azaltzea, ze nik egon naiz zuri azaltzen babitu, ritman blus hause da, baina gero esan dit, baina blusean begertatzen zan hori harinago. Bueno, nola bait alde bat da denboraren kontua, ez da kronologikoa. Hogei garren, hogeitako, eta marretako, eta berroiko amarkadetan nola bait blusa, izin zan estilo bat, ez da jazz bazegoen, baina blues beste bide batetik joaten zan. Eta urte horretarako, esan nahi dut ja, hogeita hamarreko hamarkadan, blusa sofistikatu egin zan, hirietan batez ere, Bluebird disketxea zegoen Chicagoa, eta horra joaten ziren hegoaldetako, osea, musikariak, hegoaldeko musikariak grabatzeko, eta sofistikatu egin zan. Baina ondino esan orkestrako kontua, esate baterako gerotxoago, gerraren ostean, berro eta zeian, zazpian, sortzian, garatu egin zan, eta neurri handi batean Los Angeles izin zan, baina be bai beste kostaldean eta hiri hondizetan, iparraldean hegoaldean baino, hasi ziren bluesaren zera egituragaz egindako kantuak, baina beste orkestrazio, osea orkestra bategaz, haizesko musika tresnak, dantzarakoa zan, baina bluesarra, naiz eta bakarlari bat bakarri Charlie Patton jotzen zuenean 27an eta 28an eta 29an leku arriskutsuetan, bueno, dantza ezin imaginatu. inoiz ikusi egin dut ez bertan garatutakoa, ez dago dokumentorik bat bez, baina pelikuletan Spike Lee zuzendariak behin egin zuen pelikula batean saiatzea giro hori zea ekartzen irudietan jartzen. Azken finean teoria bat da, ez da benetazkoa, eta bai dantza zan itxela zan basatia benetan zelan dantzatzen zuten eurek dakiten moduan bakarrik, ez da beltzek.
Eta orkestrazioan datza, ez da,
bai, orkestrazioa beste sofistikazio bat, blues iritarra, baina blues iritarra bazegoen beste erro batetik, Muddy Watersenak eta bar, beraz momenturen batean bi zea etiketak, bi izenak erabiltzen dire, blues eta rhythm and blues, eta bueno, esate baterako entzun dugun kantua adibide bategaz, Lonely Avenue kantu hau Doc Pomusek egingo zuen 58an, 19an hortik, eta hori rhythm and blues esparrukoa zan nola baite, gero Drifters estiloko taldea grabatzen zuten, edo Coasters eta abar, eta hori rhythm and bluesan, baina entzun dugun bertzio hau bluesera, osea bluesaren espaloiara eroan zuten de Animalsek, beraz apur bat artifiziala da nola baite, azpandutako muga, ez dago benetazko muga bat blues eta rhythm and bluesen artean. Beraz, ez dago, azkenean ez dago, izenak dire.
Lehen esan ditasun bezala, agian kasetarien etiketatu beharra ere badago, bai, ez da nolabait, zailkatu etiketatu beharra ere nolabait, bereizi nabardura txikiko gauzak bereizi bai, beharra eta hortik ere.
Eta disketxeak be bai, komerzializatzeko, azken finean, esan dugu, kasetarioken kontua dela, baina be bai disketxearena, beraz, momenturen baten beltzek estatu batuetan ikusten zuten blues, dizko, ez dugu gure, aititeren kontua zan, bai. Nahi dugu zeo zer ezberdina, ritman blues, ordeko zu, da musika berbera, nabardura aldaketa txiki bat, nabarduraz, baina azken finean gero dana, ze ikusi alduzu igual Muddy Watersen artikulu bat, eta ez dut rhythm and blues, eta teoria hori blues da, eta ez rhythm and blues, beraz, azkenen esango dugu, ba, aldaketarik edo, zera, ezberdintasunik ez dagoela.
Muga oso, mugikorra beraz.
Bai.
Bueno, ba, hori argituta jarraitu dezagun, jarraitu dezagun Eric Bardonekin.
Bai, beste kantu bat Rhythm and Blueseko entzungo dugu, baina Animalsek egiten duten moduan, aizesko tresnak hemen ez dagoz, beraz aldatzen da nahiko. Please send me someone to love, hau da, jainkoari bidalitako mesua, ez da, mesedez bidali nazazu, ez da, bidali nazazu maitatzeko baten bat, ez da. Curtis, parkatu, Curtis Mayfieldek egin zuen egin eta kantatu egin zuen, zera, abesti hau, garai honetan berroiko hamarkadako kantua da. Eta orain entzungo dugu zelan egin zuen, zelan egin zuten bertsioa animariek.
Heaven please send to all mankind understanding and peace of mind. And if it's not asking too much, please send me someone to love. Show the world how to get along. Will enter when all hate is gone. But if it's not asking too much, please send me someone to love. Cause I lay awake at night and count the world's troubles. Always seems to be the same, that a less man can put an end to this terrible thing. Hate will put the world into flame. What a shame, just because I'm in misery. Baby, I don't beg for no sympathy. What if it's not asking too much? Please send me someone to love, someone to love. But if it's not
maitasun bila zebilen orduan eta maitatzeko norbaiten bila joateko edo bidaltzeko eskatzen zion jainkoari, ezta? Diskos, diskoari gara Erik Bardonen diskografia gogoratzen eta zenbait kasutan ezagutzen ere bai, eta orain da disko handi bat, disko handi bati helduko dio Pedrok eta komentatuko digu, ezta? Ba, zuretzat gainera personalki historia berezia duen diskoa, Pedro, izan ere zure lehenengo erreseña idatzia, disko honi buruz egin zenuen eta material bikaina bidali zizuten, eskuz idatzitako materiala, ezta, txalupa elkartetik, ba, Erik Bardoneri buruzko informazio guztia eskuz idatzita, eta gero ba, beste aurrera pauso bat egin zuten txalupako lagunek, eta makinaz, alako makinaz arbatean idatzitako txosten.
Bai, egin zuten makinaz, bai, hemen da osbeitu.
Nola aldatu diren denborak, hain denbora laburrean, ikara.
Bai. Bueno, txalupa kultura eragintza elkarte bat sortu zuten Gipuzkoan kontzertuak ekartzeko, ezta, rock munduko, bueno, rock eta folk munduko kontuak ekartzeko Euskal Herri da. Ezin aztu momentu honetan gabiz mila bederatziehun eta laurogeian, ezta?
Bai, laurogeiko hasiera hartan, ezta?
Bai, eta aurretik ez ziren kontzertua, bueno, ba, Noizbehinka etortzen zan zeo zer, baina esate baterako kontzertu gitxi egoten ziren, eta hau izin zan lehenengoetariko kontzertuak. Eurek txalupakoek ekarri zuten harinao Alain Stivel, Bretainakoa, Bilbon egon zan, gaia horretzen naiz, elkarrizketa luze bat egin zion Alain Stiveli, eta zera, orain desagertu den hotel batean, Excelsior, ez dakitia goratzen zaren Bilboko Excelsior. Urtua,
mesak kalean zegoen hartan.
Bai, orain uste dute...
Batzar nagusien egoitza da. Bai.
Bizkiko batzar nagusiak dauz bertan. Ba, hotel, maitagarria zen hotel, bai. Ba, zegoen nahiko kaskarra momentu hartan, eta hori goratzen, hori izin zan lehenengoko emanaldi, eta hortik itxira ekarri zuten Michael Field, Belodromora, Anoetako Belodromora, eta ba Kriston arrakasta, gainera ba Michael Field garai hartan puntako, bueno, ba fama aldetik, ospe aldetik puntakoa izan, ze bestetik inoiz ez da izan, baina lehenengo rock kontzertua, benetazko rock kontzertua izan zan Erik Bardonena. Eta txalupakoek ekarri zuten Erik Bardon bi urte jarraian, 80an eta 81an, eta zuk esan duzun moduan 80an prentzarako txostena, ba eskuz egindakoa, ezta? Eta bueno, nahiko polita,
Letra honean idatzetako
eta ez bakarrik Erik Bardonena, baizik eta bere teloneroarena be bai, oso kontzertu bizia, Luisena Red bluesmena handia, izan zan nik zuzenean ikusi nuen eta lehenengoko bluesmana Luisena Red. Eta hortik esan dudan urte batera bueltatu zan Erik Bardon, baina Bilbora. Eta lero urrengo urtean, ze hiru urte jarraian egon zan Durangon, ikusi genuen Eskurdi, zera, pelota lekuan. Beraz, Erik Bardonen momentu honetan izin zan, bueno, ba, gehien etorri zan, rock mundutik gehien etorri zan Euskal Herrira. Etorri zenean Donostira lehenengo aldiz, Alemaniatik etorri zan gainera, zergaitik, emetik izan dugu beste errekorte bat, beste zera, New Musical Express, Inglaterrako New Musical Express, now Erik Bardon is Euroman, ez da, Europako gizona bihurtu dela Erik Bardon, zergaitik, ba, ze Alemaniara joan zan bizitzera.
Grabatzera eta bertan
grabatu. Bizitzera, bai, grabatu zuen disko Alemanian, musikari guztiak Alemaniakoak ziren, berarekin etorri zirenak, izena beba bazuten Fire Department, Erik Bardonen Fire Department, beraz hauek ziren Erik Bardonen zuiltzaileak eta Alemaniakoak ziren, eta bertatik Alemaniatik etorri zan berarekin telonero lez Luisena Red, Estatu Batuetako bluesmana Luisena Red be bizi zan Alemanian, gainera gero entzungo du kantu bat Alemaniatik Donostirantze zebilenean, bidaian, Luisena Redek irakatzi zion gauza bat Erik Bardoni, bidai horretan, eta oin urte eta erdi grabatu egin du kantu hori, lehenengo aldiz, eta esaten dau, San Sebastian, when we were coming from Germany to San Sebastian, eta bar, beraz hori izango da, justu bukaera, baina orain gabiz, aventura txiki honetan, Erik Bardon eta Euskal Herria, ez da? Eta bueno, kriston arrakazte izan zuten belodroman, ez dakitzen bat, mila pertsona joango ziren, segurazki gaur, ehun bezez dire igual bilduko Erik Bardon ikusteko. eta igual kantatzen dago inoiz baino beto gaur, baina momentu horretan rock kontzertu bat zan zeo zer barria Euskal Herrian, beraz jente mordoa egon zan kontzertu honetan, eta bertan entzun gendun belodromoan kantu hau Power Company izenekoa.
Yeah.
Alemanian bizi zen eta Alemanian grabatu zuen Fire Department taldearekin, Alemaniako musikarekin, Last Drive izeneko diskoa, eta kantu bat entzun dugu disko horretatik, baina ez da izango bakarra, ez da entzun duguna disko horretatik.
Beste kantotxu bat, gehiago, hiru torrealdiak izin ziren Eric Bardonen garai honetan Fire Departamentekin, eta bai, itxinez beste kantu bat entzun behar dugu disko honetatik, The Last Poet izenekoa, azkenengo olerkaria.
Bilbo Hiria, Hire Irratia.